Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Medyo kakaiba po yung ating paksa today, no? Hindi tayo magpapakilig o magkakaroon ng bandang tutugtog dahil hihimayin po natin ang mga kaalamang legal tungkol sa divorce. At ito, ayon sa ulat ng Australian Bureau of Statistics, ay 30% pala ng mga marriages dito sa Australia ay napupunta sa divorce. Hindi naman po sa pinopromote natin ang divorce, no? But the sad reality is nangyayari po ito, and minsan this is the only option for those who are, you know, in abusive relationships o sa mga troubled marriages. At mas mabuti din na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dito sa gabay ng isang eksperto, hindi ba?
Oo, tama yan. At alam mo, ito, nabasa ko rin ng last year nag-release ng report ang Australian Institute of Family Studies. Sa numero, di ba, ng mga diborsyo at mga taong apektado nito.
Yep.
Ang crude divorce rate ng dito sa Australia per 1,000 Australian residents daw ay may 2.2 na katao divorce, 2.2,
wow.
Sorry, 2.2 mm-hmm. divorces per 1,000 residents noong 2021. Medyo umakyat ng konti dati noong 2020, mga 1.9 na divorces. Mm-hmm. So around 2, averaging around 2 or more or less 2, no? Per 1,000 Australian residents. At noong 2021 nga, total number ng nag-grant ng divorce sa Australia ay 56,244. Ang dami din.
Out of 80,000 marriages yan, tama ba dan? So almost 30%, no?
Oh, medyo malaki-laki. Oo. At ito nga, ano, nag-proceed doon. So, tapos yung trend ng yung age, no, Claudette? No?
Yep.
Medyo nagbabago na rin, di ba? Hindi lang sa under 40, pati, hindi lang sa above 50 or above 40, di ba? Pati sa younger na rin, ay medyo nag-adjust na dyan. At ayun, nako, pero hindi tayong eksperto dito, Claudette, para pag-usapan yan.
Ayan. Pero bago natin ipakilala yung ating eksperto, Dano, disclaimer lang po sa ating mga tagapakinig na ang mga laman po ng ating talakayan ay for informational purposes lamang. Kung kailangan nyo po ng payo ayon po sa inyong sitwasyon, maaring dumulog po sa inyong abogado. Ayan, ang kaugnay sa ating paksa, nako, napakaswerte natin. Kasama natin ngayong umaga sa programa isang Australian lawyer at registered migration agent. Kasama natin Ms. Johanna Bertumenonato. Magandang araw, Ms. Johanna. We are very honored to have you today. Kumusta po?
Magandang umaga. Kamusta? Mabuti naman ako. Thank you.
Ayan. How's your first week of May po, Miss Jo, bago ang lahat?
It was very tiring kasi 10 days I was in the Philippines. I visited 4 cities doing events. So kakarating ko lang ng April 30. And I thought I was already okay. So I started working na until Friday. I was really surprised na nakasurvive ako ng working until Friday. Yeah. Kaya ngayon ko lang nararamdaman kasi Sabado pala. I was resting. Pagod talaga. Yeah.
But we're so honored, Ms. Jo. We know how busy your schedule is. Sa dinami-dami na yung ginagawa. But thank you so much sa oras po na ibinahagi mo para sa ating mga tagapakinig na nais makaalam, no, ng mga impormasyon tungkol sa divorce. So, simulan po natin sa unang tanong, Ms. Jo, yung proseso po ng divorce. Ano po ba yung pangunahing proseso para sa pag-file po ng divorce dito sa Australia?
So, syempre, dapat hiwalay na kayo ng at least 1 year and 1 day. So, yun ang unang-una. Oo. Tapos, yung marriage ninyo, titignan kailan ba kayo kinasal. So, if it's within 2 years, may additional requirement na dapat nag-counseling kayo muna. Diba? They're trying to give it a chance. Tapos, ang divorce kasi in Australia, it's no fault. No fault divorce. So, hindi siya, di ba sa Pilipinas palaging, well, usually naman, syempre Pilipino yung nagpapa-divorce sa amin. They will say the reasons, kasi nang babae siya, kasi ganito, ganyan.
Mm-hmm.
Di ba, it's like, di ba sa Philippines nga, walang divorce, annulment yung sa atin. And you have to really tatanggalin mo yung, may mga reasons ng annulment, may psychological issues and stuff like that. Dito wala namang reasons, basta you both decided na hindi na. So kaya medyo madali nga ang divorce dito kumpara sa annulment natin. Kasi 'di ba, dito kasi it can take you maybe as fast as 2 months.
Wow.
Two to 6 months makaka-divorce ka na. But in kung walang aapila, hindi umaapila yung kabila. But in the Philippines, alam niyo naman annulment. Years yan, tsaka ang mahal-mahal.
True.
So, to give you an idea, ang divorce dito, babayad ka lang sa korte ng $1,090.
Mm.
O, divorced ka na. Right?
That easy.
So, yun yung mga key requirements. Pero usually, dahil nga Pinoy ang nagpapa-divorce, ang mga asawa nila nasa Pilipinas pa. Right? So, we'd have to serve the document to the other person. May ways kasi, it's either soul ka lang kasi ayaw naman pumayag ng isa, ayaw mo, hindi mo na makausap, whatever. So, soul application, ikaw lang nag-a-apply. Pero kung you both decided naman na talagang hiwalay naman tayo, ilang years na eh, hindi lang tayo makapag-anal, sige, nandiyan ka na sa Australia, pa-divorce na tayo. That's a joint application. Yun ang mas madali.
Ayun yung tanong ko, Miss Jo, kasi parang medyo naguguluhan lang ako personally. So, kasal sila sa Pilipinas pero pwede mag-divorce dito. Is that right?
Eh, syempre, we are in the land of Australia, di ba? Australian rules apply. Parang yung de facto, wala namang de facto sa Australia, di ba? Dito may de facto meaning, basta if you live together, you're de facto, pwede ka na mag-partner visa. Walang ganon sa Pilipinas, kaya gulong-gulong minsan yung tao, anong de facto?
Mm-mm.
Right?
Okay, style nilang marinig, ano?
So Australian law, so that, which is good news for people na gusto mo talagang mag-divorce, eh wala namang divorce sa Pilipinas.
Mm-mm.
And it brings you outcomes dahil nga, syempre nasa migration ako, kaya sila nagpapa-divorce kasi nga magpa-partner visa
dito,
or magsi-skilled visa na, di ba, 10 points kasi pag single ka. May mga rason kasi kung bakit
nag-divorce.
It's very interconnected with my, you know, my expertise sa migration.
Mm-mm.
Kaya, yan ang, when I plunged into law, yan kagad. Kasi ang dami naman nagtatanong noon pa eh.
Sa usapin po ng paghiwalay, nabanggit niyo po kanina, no fault naman, di ba, dito sa Australia.
Yes.
Pero nabanggit niyo yung long distance relationship, yung nag-cheat. Pero ito po ba yung mga common? Ano, meron pa po bang ibang mga dahilan kung bakit lumalapit sa inyo, uy, maghihiwalay na kami? I'm sure sinasabi pa rin kahit no fault,
yes,
no? Hindi yung setup.
Yung common yung mga ng babae, di ba? Or may iba. Or sometimes, yun nga, minsan ang gagaling sa family violence, yun ang mas mahirap.
Mm-hmm.
Kasi comes to me on a family violence case. Pero kasi, yung mga ganun, gusto nila divorce na kaagad. Eh, wala pa nga 1 year and 1 day. Right? Na hindi pa nga kayo separated na matagal. O kung may nangyaring family ba, hindi pa kayo pwede magpa-divorce.
So, ang mangyayari lang po doon ay magkahiwalay, kunyari, no? Nang tirahan.
Yes, ganun lang. Separated lang.
Oo. Ito, Miss Jo, meron bang mga kaso in terms sa experience mo na maaring hindi din maaprubahan yung divorce dito sa Australia?
Yun lang, kung hindi mo masatisfy ang key requirements, yun nga yung mga excited magpa-divorce, eh wala pa nga 1 year and one day, right?
Mm-hmm.
Or may mga mag-aapila. So, one example lang, no? Kung kunyari, ikaw gusto mo ng pa-divorce, alam mo naman hiwalay na kayo ng more than a year na. Pero in the mind of the other person, hindi pa kayo hiwalay. Right?
Mm-hmm.
So, that person can respond. Kasi isi-serve nga yung document dun sa other side.
Mm-hmm.
So, pag nakita niya yon, pwede niya sabihin, di nagsisinungaling yan. Di pa kami wala.
Pwede po ba niya i-keep yun? Ganong katagal? Kasi parang hirap pag hindi nagko-cooperate isa, no?
Siyempre, may evidence each other, di ba?
Mm-hmm.
Pero may mga ano naman na, kunyari, okay, yung sole application na hindi mo naman na, alam mong hihindi, right?
Mm-hmm.
Pero, lalo na ako nasa Philippines, wala naman silang capacity mag-respond or hindi nila naintindihan or they would not. Right?
Mm-hmm.
So, may kaso na ang gusto nung isa, annulment. Kasi magpa-divorce ka dyan sa Australia, wala naman ako dyan. Ang epekto niyan sa akin? Right?
Mm-hmm.
I don't wanna help you.
Mm-hmm.
Like, if you've been divorced sa Philippines, ay sa Australia, then you can live your life. Ako, kasal pa rin ako sa Pilipinas. O anong ano niyan sa akin? But kung kanon, kung hindi niya pinirmahan, pero ma-prove ng other side na nag-apply dito na natanggap niya yung dokumento, approve pa rin.
Yung mga dokumento ko, no, ito itong next question namin, medyo kasi intimidating to sa karamihan. Lalo na yung mga walang alam talaga, gusto namin maghiwalay. Pero hindi ko alam saan magsisimula, saan ko sasubmit yung dokumento, anong dokumento?
Yes.
Saan po ba?
Yung
basic niyan?
Kasi basis nun yung ano, yung requirements nga. So matagal kayong separated, yung marriage nyo kailan.
Mm-hmm.
So marriage certificate, identity documents, Yun. So actually, very simple lang talaga yung mga requirements eh. And even the hearing takes, kung wala namang issues, mga 5 minutes lang yung hearing.
Mutual naman. Ano?
Oo. 5 minutes lang and then igagrant na sa'yo. Once it's granted, makikita mo na sa online portal na granted siya. Pero lalabas pa lang yung divorce order after a month. A month and a day.
Oo, parang with the understanding na maghiwalay naman na talaga kayo in a way, no? Before the decision even like comes out. Para maliwanag.
Oo, kung okay naman kayong dalawa, wala namang issue. Or kung hindi man okay yung isa, pero hindi naman siya sumagot, di ba?
Okay
at na, natanggap niya yung dokumento, okay pa rin. Oo, hindi man nakakatawa, pero nakakatawa lang na may mga 60s, 70s din na ganun. Na, because they didn't know that it's possible. And they're here na, alam mo yung nababakasyon sa anak nila, ganito, or may intention din mag-permanent dito through a parent visa. And malalaman nila yun na, pwede pala, grabe, 30 years na kami hiwalay. Gusto ko yan.
So, ginagamit nila yun.
Oo, na para okay. Mawawala na siya talaga sa akin pag nandito na ako sa Australia.
So, Miss Jo, clarify ko lang, no? So, kung kunyari, ayun nga, kasal sila sa Pilipinas, and then nag-divorce sila dito sa Australia, kailangan din ba po sila magpa-anal doon sa Pilipinas?
Well, it's their choice kasi personal circumstances yan eh. Mm-hmm. Kung nakatira ka na dito, bakit mo pagagawin? Wala ka ng business doon. Mm-hmm. Pero kung very concerned ka sa name mo, kasi yung passport mo, di naman pwede mabago yung Philippine passport mo ng pangalan mo dito. Kunyari, kinasal ka na sa Australia. Mm-hmm. Kung hindi ka annulled sa Pilipinas, hihingiin nila yun eh. So yung kung gusto mo lang ayusin yung pangalan mo na consistent ng Australia at saka Philippines. Mm-hmm. Or pero kung hindi ka naman nag-change ng name, then wala namang issue. Kung, so ang issue lang talaga yung matitira doon.
Exactly. Kawawa yung maiiwan.
Kunyari nag-Australian citizen ka na, sa pinakasalan mo na, di ba? Lahat ba ng, hindi naman mabubula, no? Tama ba? Hindi mabubula yung records mo sa Pilipinas, yun pa rin siya.
Makasal
ka as a person sa Pilipinas. Pero dito, iba na.
Oo. And sometimes, syempre, I'm not an expert of Philippine laws. Diba? May mga bigamy case, ganyan. Kung talagang nasty yung isa, pwede kang kasuhan ng bigamy. Pakasal ka sa labas eh. Diba? Abulit. Pagdating mo sa airport, kukulong ka. Diba? Pwede ganun eh. Oo. Another pala na requirement, kasi for the migrants themselves, kasi yun naman ang usual yung ginagawa ko. Dapat, nandito sila sa Australia ng at least 12 months. So, kahit visitor visa, pwede. Kahit student visa, mga temporary visas po pwede. Yung mga sa temporary. Pero syempre, kung citizen ka, syempre pwede. Hindi na kailangan yung 12 months ka nandito dahil citizen ka na.
The aspects naman ng divorce, no, when it comes to the custody at yung mga ari-arian ng mga gusto maghiwalay. So, Ms. Jo, paano po tinutukoy ng korte yung custody ng mga bata pagkatapos ng divorce? And ano yung mga kinoconsider nila?
Alright. So, parental agreement yung tawag doon dito sa Australia. So, it's always in the best interest of the child. Sa Australian law, dapat talagang equal terms na makapag-spend time yung bata sa nanay at tatay. So, on that basis, there would be an agreement between the parents kung paano nila gagawin yun. So, for example, may mga 7 days, 7 days. 7 days sa'yo, 7 days sa akin. Diba? Parang yun ang magandang hatian. But sometimes, hindi gano'n. It's not possible. Depends on the circumstance of each parent. Pinag-uusapan din yan. Saan magki-Christmas ang bata? Saan siya pag-birthday niya? Saan siya pag school holidays? So, ganun.
Pero po yung permanent na kumbaga residence ng bata, automatic ba kung sino yung mas able or mas okay yung environment to take care of the child?
Depende kasi usually nagsistay yung family home. Usually yun ang mas madali sa bata kung nasaan siya nakatira talaga bago maghiwalay. Tapos kung saan siya nag-aaral, 'di ba? Kasi mas best interest of the child nga eh, parang wag mo masyado siyang, syempre kung biglang lilipat sa iba, di ba, bagong environment sa kanya. So it's really about the child, tsaka equal time of the parents. Ganun ang parental agreement.
May follow-up question lang ako. Mm-mm. Meron po mong aso kayong nakita na yung bata, eh, ayaw sumama dun sa...
Yeah.
Or mag-stay. Yan. Parang ayoko kay daddy or kay mommy. Kahit 7 days, kahit 2 days, ayoko na siyang makita.
Yeah. Unfortunately, so again, I've just been a lawyer for parang kapon lang. So I don't have much cases on those. Yes. But... Alam magandang mga tanong eh, kasi tanong din nila yun sa akin eh. Kasi they apply the Philippines, di ba? Yung Philippines, di ba? Ayaw ko dyan, o sa nanay ko lang, at saka uso yung huwag mong kitain ng anak ko, ganyan.
Oh.
Eh, hindi pwede, ina-explain ko kagad yun, na hindi sa Australia, hindi ganyan eh. Oh. Kailangan equal kayo eh.
Wow.
So yung interest ng child, kasi syempre bata pa yun eh. It may or may not be considered, depends on the age of the child. Kasi may minsan, pag sobrang complicated, galing pang family violence, may mga reports yan, psychological report and stuff. So, pero yung basta ayaw niya lang at bata hindi, pa siya. So,
May instances ba, Miss Jo, na talagang sa nanay mapupunta yung bata? Is there like...
Yeah, yun nga. Kung yung nanay nakatira nga dun sa bahay, tapos nandun din siya nag-aaral, di ba? So, kasi may mga ano naman eh, may mga ways para masuportahan din. Kung yung nanay yung hindi nagtatrabaho, may spousal maintenance naman. Yung mga gano'n na magbabayad din yung tatay para dun sa day-to-day expenses ng bata, saka nun sa nanay din.
Ang korte po ba ang nagdidesisyon kung magkano, halimbawa, yung sustento na ibigay ng kahit sino mong party or syempre depende sa capacity and capabilities, no? Pero tama po ba ang korte?
Alright. Yung sustento kasi child support eh. Mm-hmm. So may rules talaga yun eh. May calculation based on the salary
income
of the person. Mm-hmm. Kasi nangyari na rin sa akin yan on a personal experience. Pero galing akong New Zealand. Right? So sa New Zealand, iba rin yung calculation doon. Wala silang pakialam sa sweldo ko as the nanay. Basta yung sweldo nung isa. Yung basis ng calculation. Kung konti lang sweldo niya, de konti lang. Pag lumalaki sweldo niya, lumalaki yung kanyang child support. Pagdating namin sa Australia, kasi may mutual agreement, akala nung isa, wala na siya. Kasi lumabas na kami New Zealand. Eh hindi, mutual agreement nga. So, meron pa rin, pero they considered my salary.
Okay.
So,
parang, malaki na pala sa ano ng nanay. Hindi, konti na lang sa... ganun.
Interesting, no?
Yes,
ako,
yes.
Nabanggit niyo po yung hatian. Ito na yung isa sa pinakamalaking bagay na kinukonsidera dito. Ari-arian, properties, mas murong pera. Ano po ang mga batayan sa pagdating?
So, merong tayong myth, di ba? Parang, hati tayo sa lahat, di ba? May mga ganun eh. It can happen. But marami kasing kuno-consider yung law about that circumstance ng isa, bawat tao, bawat parent, di ba? Circumstance, nung kinasal kayo, nung nag-una kayong nagsama or de facto, magkano ba yung pera nyo? Right? So, may financial statement eh. Umpisa, ilan ba yung yaman na binigay mo sa pamilya? Tapos, gano'n ba kayo katagal magkasama? 20 years. Kasi nadidelete na yung yaman mo kung 20 years, di ba? Tapos, on the 20 years, sino yung nagtrabaho? Sino yung nagbibigay ng income? Pero hindi lang yun. Kung ako, nanay ako, hindi ako nagtrabaho, alaga lang ng bata, that's considered contribution.
True.
Hindi mo pwedeng sabihin kasi maraming mga, alam yun, style nga ng Pinoy. Na sa Pilipinas kasi ganun. Ako ang kumikita, wala kang ari-arian dito sa bahay ito. Diba? It's not like that here. Kasi contribution mo sa family, yung household chores, looking after the children, and it may be that depending sa assets and calculation, na yung walang trabaho na nag-alaga lang ng bata, mas malaking makukuha.
Talaga
Bakit? Kasi, kasi siya yung walang trabaho, paano siya mabubuhay mag-isa? Diba? Yung isa may trabaho tuloy-tuloy, you can live. Siya, baka kailangan niya muna mag-aral. Hindi naman siya, di ba? Wala siyang skill sets. So, yun ang kinoconsider doon. At saka lahat ng ari-arian nga, titignan. Pati yung super. Yun, nakahati rin yung super. O, di ba nga? So, siyempre, yung nagtrabaho, sabihin, lugi naman ako, kung naka lahat ng trabaho, lahat ng super ko. Tapos, atingin ko natin lahat. Mm-mm. So, pero, ganun kasi yung fairness na tinitingnan nung ano, pag nag-divorce, ay naghihiwalay, property distribution.
Hindi po ba 50-50 automatic? Na...
Hindi siya automatic nga, kasi bawat party, di ba pareho yan eh, kumukuha eh, di ba? Mm-hmm. And then, and kailangan lahat ng assets talaga, sasabihin, hindi ka pwede magtago.
Mm-hmm.
Right? And from that asset pool, doon na maghahatian.
Mm-hmm.
Based on the circumstance. Di ba? O sige, o nandito ako sa bahay, akin na yung bahay. O pero kasi, kung maghahatian tayo, kunyari, nag-decide na 70-30, 70 sa akin, 30 sa'yo. So, ayaw ko ibenta yung bahay. So, whatever that worth is, kung ano yung 30 mo at medyo yung mas bahay yun, babayaran ko sa'yo yun. So, parang i-remortgage yung bahay, para mabayaran. So ganun siya. Hindi siya kasi exact science eh, na may formula ito.
Yes.
Ay, ano siya eh, talagang yung mga criteria niya basing on the circumstance talaga eh. Pero if you've been doing it for a long time, kasi with us as solicitors, meron kami ine-engage na barrister. So, barristers are experts on a field. So, yung barrister ko, 30 years na siyang ganyan. Yan ang ginagawa. Alam niya lang na automatically in one consult na pag nasabi yung mga assets at circumstance, alam niya, mukhang 70-30 tayo. Yung mga ganon, mahihirapan tong ano, mag-claim ng ganito. Ganyan. But you give me all the information. So even before, kasi nga halos araw-araw, yun ang ginagawa mo na eh. Mm-hmm. So parang ako sa visa, alam ko na kagad yung mga mangyayari. Pero iyon, yun nga, hindi siya eksakto talagang basis yun ng circumstance of each party.
I see. So based talaga sa circumstances. So hindi talaga usually karaniwan, Miss John, na babae, yung sa babae na pupunta yung kusadiya or ang ari-arian, kasi may mga ganung kwento, 'di ba, na parang pag ano ka naghiwalay kayo sa babae, halos mapupunta lahat. Yun yung mga...
Hindi naman, pero makikita mo pa rin yung ano ng court sa kunyari po family violence. Kasi minsan nag-uumpisa sa family violence nga, 'di ba? Maghihiwalay, magpa-property distribution. So, minsan yung babae, pag successful siya sa family violence, she can use that against the other party sa hatian eh.
Mm-mm.
Oo. Kaya, sometimes, ito nga yung awareness sana sa mga tao. Ang dali-dali kasing makakuha ng intervention order. Without evidence, sabihin mo lang na sinaktan ako, mag-claim ka lang.
Mm-mm.
Makakakuha ng intervention order yung kabila.
Mm-mm.
So, sometimes, people... do that because they're trying to be nasty with each other without realizing, mabilis ka nga magka-intervention order. Ilang beses ka pupunta sa korte para i-approve yan.
Mm-hmm.
Kung may lawyer ka, mga $5,000 to $10,000 yan. Mm-hmm. Yung gano'n, yung may effect yan eh, mm-hmm. dun sa family law distribution. But they don't think about that muna.
Siyempre.
Mm-hmm. So I guess the, just continuing with that, kung may ganyan na, sa una pa lang, mag-engage ka na kagad ng lawyer kasi aabot yan doon sa distribution.
True.
Natanong ko pa naman po sana, bago umunta sa lawyer, pwede bang paghatian na? No, ng
meron naman ganun. Pwede naman kayo lang wala ng lawyer. Kasi totoo naman, sa consultation pa lang, dinedetermine na namin, ano bang status yung dalawa? Pwede ba kayong mag-usap?
Mm-hmm.
Right? So, oo. Kasi kung pwede kayo, meron kasing booking sa Relationship Australia, required yun na parang mag doon muna sila, i-check muna, may mediation din. Meron namang hindi umaabot sa court eh.
Mm-hmm.
So, kung pwedeng sila lang, de sige, kung you trust each other enough that each one will deliver the promise. Diba? Mm-hmm. Yun kasi, agreement, tapos hindi naman niya ginawa. Right?
Mm-hmm.
So, you engage a third party, may mediation nga na may susulat, isusulat yun, na kailangan yung sundin.
Mm-hmm.
Kung hindi nyo pa rin sundin, yun na nga yung sa korte pa. So, overall, if you wanna see the cost from proper, yun nga, sa umpisa pa lang, kung hindi talaga kayo, alam mo na may mga kliyente na talaga hindi mag-uusap, na talaga mag-aaway hanggang bandang huli.
Mm-hmm.
Right? Aabot yan ng $50,000 to $80,000.
Wow.
Bayad sa amin, di ba? Court fees. Kaya sa una pa lang, sinasabi na namin, oh, pwede, baka pwedeng hanggang dito lang tayo, or pwede yung ayusin. Pero we will advise you kung ano yung talagang right mo, na hanggang, hanggang saan ka pwede. But some people, depende kasi how assertive they are, di ba? Some people, when they feel that they are the one at fault, and they love their children so much, that they'll give up everything, sa'yo na lahat. Diba? Ako may kasalanan, sa'yo na lahat. I just wanna live my own life. Diba? May mga ganun. Pero kasi, mali din yun. Kasi may right ka din.
Yeah.
Right? Oo. So, yun ang mga nangyayari. Kaya, sa una pa lang, dapat, hindi man sila umabot sa korte, yung advice sa lawyer na talaga, yung expert sa family law.
Oo. Ito, Ms. Jo, ano naman yung mga legal na hakbang na pwedeng gawin, no, ng isang magulang para mapanatili yung custody o karapatan sa kanilang mga anak pagkatapos ng divorce? Is there a way?
Ayun na, nasa, oo. Yun na nga yung parental agreement. Na,
okay.
Nandoon na yun. Oo. Kasi arrange na yun sa inyong dalawa.
Ito po ba'y pwedeng baguhin? Alam ko, pwedeng ruling yan, ano? Panibagong pwede hearing namang, po ba yan?
Pwede namang i-update. Oo, i-request yung ganyan. There's a process for that. Kasi syempre, dumalaki yung bata, nag-iiba yung interest, yung mga ganon. Or, yan na naman. So, pag nagiging nasty sila sa isa't isa, may girlfriend ka na, hindi na pwede to.
Ay, Ms. Jo, bago tayo mag-commercial break, nagpatanong lang yung ating kasama na si Annalyn Violata. Pwede ka ba daw tanungin about sa judicial recognition of foreign divorce?
Kasi ano yun? Sa Philippine law yun. Mm-mm. So, hindi ko masasagot kasi hindi ako Philippine lawyer.
Yun. Medyo iba rin kasi, no? In dynamics, di ba? O detalye, no? Legal implications sa Pilipinas.
Oo, and I try not to be an expert of everything kasi mahirap. So, if it's a Philippine law, I tell them, or I refer them to lawyers sa Philippines kasi hindi naman ako dual jurisdiction. Australia lang talaga.
Oh, importante rin pala, no? Yung legal mo doon sa Pilipinas at dito, kung may gagawin kang hakbang, di ba? Talaga, kung makakusap, pero syempre, hanggat maaari, di ba? Ito kahit kliyente nyo, pero hanggat maaari, sana wag mo tuloy sa hiwalayan. Ano po ba yung mga hakbang? Ano po ba yung itong mga steps na pwede nating i-consider para sa mga couples para hindi mauwi sa divorce?
So, syempre, ang unang titignan dyan yung counseling, di ba? Kung willing kayong magpa-counsel. Kasi sometimes, as a couple, hindi ako marriage counselor, ah. Pero you already know na may problem, pero you don't admit to it. Once you don't, di ba, kung hindi mo kasi ina-admit, tuloy-tuloy lang siya at lumalaki lang yung problema. But if you both admit it, na kailangan nyo ng tulong, kasi di ba, pagka a couple, you say counseling, ano ba yan? Ba't tayo pupunta doon? Di ba? Let's just talk it through. Pero yan, yung counseling, pwedeng private, tas pwede rin yung they go to Relationship Australia. Maraming mga services doon about relationship and stuff. Yun nga, sabi ko nga, bago tayo makaabot sa korte ng property distribution, dapat may proof na nanggaling sila doon na.
So, counseling is another way, no? Ito po ba yung mga serbisyo po ito ay hatid ng pamahalaan, Ms. Jo?
May private, meron din nga. Sa Relationship Australia, meron sila rin ganun eh. Parang they would check na saan ba kayo. May mga information doon that they can get. And you can also book in a time with them. So, I'm not sure kung meron pang iba. Kasi marami tayong social services eh. So, yes. So, but I still call that counseling pa rin yun eh. Kasi it's about your relationship. Maybe private or public.
O, naiilang po kasi yung iba, no? Tungkol dyan, ano? Parang, saan ba tayo lalapit? Kasi kapag lumapit ba tayo sa lawyer, pag nangharap tayo, magbabayad ba tayo agad?
Oo, yun yung mga yung tanong.
Yung mga tanong, eh.
Oo. Well, ang lawyer kasi talagang pag nilapitan, may bayad. Kung ano, sa consultation, if it's a private lawyer. Pero, mayroon tayong mga community legal services, yung mga CLC. Yan ang hanapin nyo. Sa CLC, mostly may family talaga doon. Family law, family violence, and stuff. Yung initial advice, pwede namang libre. Kunyari, Fitzroy Legal. I forgot the names of the other. Nag-internship ako sa isa eh. Pero hanggang advice lang talaga sila. So, and then they will tell you to, you know, kung kailangan mo ng assistance, baka private lawyer na din yun. Sa family law, mayroong legal aid eh, Victoria Legal Aid din, na sinasagot din ng ng pamahalaan yung ganun, yung mga costs. Mayroon din ganun. Kung eligible ka, may eligibility requirement.
Ito, Miss Jo, dagdag ko lang, kasi yung iba ding mga matagal nang hiwalay, no, pero hindi sila nag-divorced. Kasal sa Pilipinas, dito naghiwalay na matagal, tapos pumunta sila dito sa Australia, pero hiwalay na talaga sila. Takot sila mag-divorce kasi nga daw baka mawalan sila ng government support. Is that even true, Miss Jo?
Eh, well, ano bang basis ng government support?
Siguro yung parental, right? In terms sa pa-support, child support, parang ganun.
Hindi, kasi ang child support nga, ano eh, separated kayo. Ah, parang sinasabi mo siguro yung support sa mga bata as yes. a family.
Yes. Ganon. So, matagal nang hiwalay, pero ayun nga, ayaw mag-divorce kasi nga takot sila na mawala ng support.
Yeah, I cannot answer kasi depending on the anong requirements ng support eh. Kasi ang nabibalitaan ko naman sa mga nagpepe-pension, sabi daw, nagdi-divorce para lang magka-separate yung pension.
Ay, okay.
So, di ba, people can have ways to get more benefits in Australia, right? Mm-mm. So, yeah. Pero yung ano, very related yung tanong mo na hiwalay naman talaga, pero ayaw. Ito, ang takot nila is yung pera, di
yes.
ba, na benefit.
Yes.
Yung iba, ang takot nila is yung visa.
Mm. Correct.
Diba? Diba? Oo, yung it's either hiwalay na tayo kaso partner visa. Eh pwede bang patapusin na lang natin na maging 'di ba? Para correct. Ma permanent resident ako, huwag munang sabihin na hiwalay na tayo. Mga ganun na which is wrong then.
Uh-oh.
Or meron namang iba na talagang hiwalay na pero tinutulungan pa nila yung isa. Kunyari student visa, right? Mm-hmm. Pero hiwalay na talaga sila. Pero ayaw mag-aral ng isa eh. So,
meron na silang agreement.
Yung mga ganon. Oo, maraming mga ganyan-ganyan. Pero pag umabot sa akin, hindi, you cannot lie. Kasi I have a duty rin to the court to be truthful.
Kung namanggit niyo po yan, ano, di pa kasal, kunyari, kasi yung student, ayan, medyo partnership pa lang. Kunyari, hindi pa po kasal. Kung pwede natin, kung pwede itanong sa inyo, kunyari, de facto. Tapos, naghiwalay po, no? Kapag po ba, binrake yung de facto, kasi parang automatic yan, di ba? Minsan, kung nagpakasal ka sa iba, para madi-discard na yung de facto. Pero,
yes.
pag naghiwalay po ba, yung property, hindi naman yun ma-apek. Kung de facto lang, no? Wala pong ganun. Kunyari, may anak.
Kasi de facto, kasi parang married ka rin, eh. Di ba? Yung rights mo, eh. Kahit de facto ka, may nagkaka-right ka na rin. In fact, sinasabi ko rin yan sa mga kliyente ko na de facto sila, or kahit same-sex, o magde-de facto kayo, ganito. Sige, sa visa. Pero magkakaroon ng rights yan, ha? Sa ano, property mo. Ayan na. Okay lang naman din sa akin. Pero ganun pa rin. Oo, ang hatian. Kasi parang di naman nila masyadong inaano yung difference, eh. Lalo na sa partner visa, whether you're de facto or married, pareho rin yung proseso. Walang discrimination dun.
Interesting.
Oo, ang dami na nating natutunan mula kay Miss Jo, no? Mga bagay na hindi natin alam, pero dahil nga binigyan tayo ng mga impormasyon, maraming salamat, Miss Jo. Ito naman, Miss Jo, anong payo mo po na nais ihatid sa mga tao na plano mag-file po ng divorce dito sa Australia? Anong mga hakbang ang dapat nilang paghandaan?
Well, if they want to do it on their own, punta na kaagad sila sa Federal Circuit and Family Court of Australia. Nandun lang, i-google mo lang how do I apply divorce. Very, nandun yung steps, may kit doon. So, yun ang una. Pag naiintindihan mo naman, edi you go, do it yourself. Kung hindi mo naiintindihan at medyo tricky yung mga ibang words or medyo complex yung circumstance mo, then get advice from, yun nga, kung gusto mo libre, community legal services, mga ganun. Or, kuha ka ng lawyer if you can pay yung consultation. Ang consultation naman nagva-vary from 300 to 500 depending on the law firm.
Isang consultation
oras.
Lang, isang oras, 300.
Yes, wow. 300 to 500 depending on the level of the lawyer and the law firm and kung anong pricing strategy nila. So, yun lang, para makuha mo na tama ba yung pinagagawa ko. And then from there, kung na-confirm mo na kaya mong gawin, then sige, you go ahead. Pero kung gulong-gulo ka pa rin and ayaw mo, or sometimes kasi you just don't have the time and you just want experts to do it para, din tatakot sila na ayaw kong gawin yan kasi korte yan eh.
Mm-mm.
Alam mo yun?
Oo, may intimidation ba?
Korte yan eh. Yung kung visa, Department of Home Affairs lang naman yan, okay lang. Pero ito, korte, pupunta ako sa korte. May hearing. Gagawin ko doon.
Baka makulong ako. Parang mag...
o, kasi nagagaling tayo dun sa bawal ang divorce eh. Kaya takot talaga. Diba?
True.
Yun na yung thinking eh. Parang illegal ito gagawin ko magdi-divorce ako.
Parang mali.
Oo, parang mali. And ayaw na minsan nila pinag-uusapan. Kaya sometimes, sige, ikaw na lang as a lawyer. Ikaw na lang.
A good point, no? Parang sa morality din natin, as mga Pilipino, yes, parang pinalaki sa kultura natin, parang it's a wrong, like, thing, decision to make. Parang ganun. Pero kung kailangan, kailangan. Saka, alam mo, banggitin ko lang, buti na banggit ni Ms. Joanna yung ano, no? Presyon, yung consultation. Ang dami na iilang kasi. Yun yung pinaka first step.
First question. Paano,
no? Gastos ba ako dyan? Gano'ng handa?
Oo, ganun naman talaga usually. Pero, syempre, they have to know the information, yung tama. Mm-hmm. Eh, sometimes kasi, yan, nakikita natin masyado yan sa visa, napapariwara talaga eh, kung sino-sino kausap. And, kasi libre. And then,
Yeah. So $300 sa first consultation, and kung may succeeding ba, nag-decide sila na ay, kailangan ko ng expert, magkano naman yun, Ms. Jo? Susunod
na? Sabihin ko lang yung ballpark figure range, kung magkakano sina-charge ng mga law firm sa divorce.
Mm-hmm.
Okay?
Sige po.
Can be between $2,000 to $3,000.
Mm-hmm.
Plus GST.
Mm-hmm.
So, yun ang usual yung presyo ng straightforward divorce.
Mm-hmm.
Okay. Kung may mga more pa dahil more hearings, sumasagot yung kabila, siyempre more time yun.
Mm-hmm.
So, kasi ang lawyer, nasa ano nga yan, mababa yung 330 per hour ng lawyer. 330 to 550 an hour.
Yung range talaga.
Oo, kaya sa oras na ginagawa nila, dun siya nagsa-charge. And sometimes nga, from a lawyer, may expert pa na darating. Ito na nga si barrister.
Mm-hmm.
Additional ulit yun na per hour. Kasi ang barrister, sila talaga yung expert. Sila yung nasa korte.
Okay. Oo.
Like, lawyers can do that. It's just that, expert kasi siya talaga dun eh. So, mas maganda.
Mm-hmm. And then yung 1,000, yun yung sa divorce na mismo. Sa
yung 1,090. Bayad sa Federal Circuit Court.
Okay.
Tapos, dahil isi-serve mo ba yan kung nasa Pilipinas? Siyempre, courier fee. Papunta sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Yung dokumento at pabalik.
So, kailangan isaalang-alang yung mga gagastusin. Hindi ba pag nagdi-divorce?
Everything.
Ms. Jo, thank you po sa inyong oras. Bago ang lahat, kung sakaling nais silang mag-keep in touch or mag-contact sa inyo, paano po kayo makokontak?
Alright. So, just visit us at www.dragon.legalservices.com.au.
Maraming salamat na kasama natin ngayong umaga, Ms. Johanna Nonato, isang Australian lawyer at registered migration agent. Maraming salamat po sa iyong oras, Ms. Jo.
Maraming salamat po. Thank you.
Maraming salamat.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.